Á kynþroska aldrinum fá úlingar gjarnan bólur og fílapensla í andlit og jafnvel víðar. Ekki ráðlegt að kreista bólur því slíkt getur valdið sýkingum, æðasliti og örum. Skiptarskoðanir eru á því hvort mataræði, hreyfing eða útivera skipti máli í þessu sambandi. Sumir telja neyslu á sælgæti og feitmeti auka bólumyndun meðan aðrir segja það engin áhrif hafa. Allt er þetta mjög einstaklingsbundið. Ef bólur eru mikið vandamál, ráðlegt að leita læknis.